Чүйтлілігі 11-ші башы. Имана омут еткелері бізге ұшану, емалыққа көрмеген затларымызға толы инануды. Бұрынғылла ималлары бұла Аллахны раз еткелеріне шағатлық алғандылы. Дүнияла Аллахны сөзі бұла құралғаларын иман бұла аңылаймыз. Алай бұла бітеу біз көрген затла, көрінмеген затладан жаратылғандылы. Иманы бұла қабілден есе Абіл Аллахға айге құрман келтіргенді. Ол түзліклі болғанына иманы бұла шағатлық алғанды. Мек десегіз, аны сауғаларын үсіннен Аллах разы болғанына шағатлық еткенді. Абіл өлген есе де иманы бұла ол әнтті айтып тұрады. Иманы бұла Ханох өлім көрмей дүниядан көчірілгенді. Аны бір кіші де таба алмағанды, нек десегіз Аллах аны көчіргенді. Кесіні көчірілерінен алға ол Аллахны разы еткеніне шағатлық алғанды. Иманың болмаса Аллахны разы етерге амал жоқты. Ол себептен Аллаха жуықлашқан аны бар болғанына, иманы ізлігелігі ол тиішлісін бергеніне инанырға керекті. Иманы бұла Нух, алықа көрінмеген болымланы сүннен білім алып, Аллахқа құрмет етуі біле кесіні үйірін құтқарырға кеме қазырлағанды. Аны бұла ол бетеу дүнияны терсілігенді, әм иманға таянған түзліклүліктен үлішлі болғанды. Иманы бұла Ибрахим, кесіні үлішке алдық жеріне барырға чақырылғанында, Аллахқа бойсынғанды, әм қайры барлығында білмегелей жолға чыққанды. Иманы бұла ол, Аллах аңға берірге ант бұла сөз берген жерде, кеші жерінде ше тұрғанды. Әм ол ант сөз бұла берілген жерден аны бұла бірге үлішлі болған Исхақ бұла әм Яқуб бұла чатырлада жашағанды. Нек десегіз оланы ұстасы да, құраучысы да Аллах болған, қаты мұрдоры болған шахарыны сақлағанды. Иманы бұла Сара кесі де, қаратон болғалылайда, буаз болырға күч алғанды, әм жылларыны заманы озғаннан сора қосылағанды, нек десегіз ол сөз берген Аллахқа шаны еді. Әм ол себептен біреуден ол бек қартайған кешеден, көктегі жұлдызла шақлы, әм теңізні жағасында үзмезні саны болмағанша Аллай бір көп туғанды. Алла бары да берірге ант бұла сөз берілгеліні алмағалай, имам бұла өлгенділе. Алая аланы ұзақтан көріп, қуанып, кеслерін үслерінен бұ дүнияда жолаушыла біз әм кіргіншіле біз деп ачық айтқандыла. Алай айтқалла ата жұртларын ізлегелерін көргістеділе. Алана қылларында кеслері аннан чыққан ата жұртлары болсыйды, сора ары қайтырға заман табар еділі. Алая ала емігісіне, башқа чайтқанда көктегіне итінгенділі. Ол себептен Аллах кесіне аланы Аллахы атағанынан илықсынмайды. Нек десегіз ол алаға шахар қазырлағанды. Иманы бұла Ибрахим сыналған заманында Исхақны құрманға келтіргенді. Ант сөз берілген Ибрахим жаңыз оланын құрман етейді. Аны сүннена.
Сені ұрлығың Исхақтан аталлықты,
деп айтылғанды. Нек десегіз ол өлгілліден тіргізірге да Аллахны күчі жетерікті деп ойлағанды. Ол себептен түзін айтқанда Исхақны өлімнен кері алғанды. Иманы бұла Исхақ болдық затланы сүннен Яқубға бұла Исауға алғыш бергенді. Иманы бұла Яқуб өле тұрып, Үсіпні 2 жашына алғыш бергенді, әмкесіні таяғыны башына таянып сежда еткенді. Иманы бұла Үсіп те дүниядан кете тұрып, Израилні ұлалларыны Мисірден чығарықларын еслеріне салғанды, әмкесіні сүйеклерін үсіннен осият еткенді. Иман бұла Мұсаны атасы анасы ол туғанда 3 ай аны бұқтырып тұрғандыла. Нек десегіз ала аны аламат сәби болғанын көріп, патшахны бұйрығынан қорқпағандыла. Иманы бұла Мұса ақыл балық болғанында Фырғауынның қызыны жәші атыны жүретірге ұнамай тоқтағанды. Бір кесек заманға гүнахлы зауқланудан әсе, Аллахны халқыбла азап чегіуіні сүйгенді. Эммісеріні қазналарымнан әсе, Масих үчін иліктырылғанын кесіне ұлы байлыққа санағанды, Мектесегіз олаллық сауғасына қарағанды. Иманы бұла ол патшахны чамлануынан қорқмай, Месеріні қойғанды. Мектесегіз ол көрінмегенні көргенше чыдамлы болғанды. Дүңгічлені қырған мөлек Израиллеге тимез үчін, Муса иманы бұла құтқарылу құрман еттіріп, аны қанын ешіклені башларына бүріктіргенді. Ималлары бұла ала қызыл теңізден құрғақ жерден өткен кебі көткенділі. Аны уасынап Мисірліле теңізге батқандыла. Иман бұла жеті күнні төгірегіне айланудан сұра Иерихон шахарны қабырғалары ойылғандыла. Иманы бұла саяқ тышыр урахап, тасқачыланы жарашылық бұла қабыл етіп, аланы башқа жол бұла ашырған үчін имансызла бұла жойылмағанды. Сұра әнтті не айтайым? Гидеонны сүннен, Баратны сүннен, Самсонны әм Ифтахны сүннен, Даудны сүннен, Шамайылны әм башқа пайхампарланы сүнлерінен хапар айтырға заманым жетмес. Ала имам бұла патшахлықланы хорлағандыла. Жашауда түзілік еткенділе, ант сөз біле берілгеллен алғандыла, аслалланы ауызларын байлағандыла, күчлі отны өчіліп кенділе, қылычына аузыннан құтылғандыла, қарусызлықларында күч алғандыла, қазаватта қаты болғандыла, душмалланы аскерлерін қыстығандыла. Тұшыруыла кеслеріні өлгеллерін тіргізіліп алғандыла, башқалары о азат болуыны қабыл етмегенділе. Тіргізіліп, жашауыны игісіне жетер үчін азап чегіп өлгенділе. Бір қауымлары хіліккә етіліп түйілгенділе. Аны үсіне де бұғоула ем тұтмақлықла сынағандыла. Ташылабла түйіліп өлтірілгенділе. Бұқчыбла кесілгенділе. Азапха салынғандыла. Қылычбла туралғандыла. Қойбла ешкі теріле кейіп, аваралық тайланғандыла. Қытлықлаға, қиылдықлаға, зұлмылықлаға төзгенділі. Біттіу дүния алаға тиішлі түйіледі. Алава жерні құм түзлерінде, тауларында, дорбұлларында, әм қая тешіклерінде аваралық тайланғандыла. Бұла бары да ималлары үшін Аллахны разет келлеріне шағатылға алғандыла. Алая аладан бір де антла сөз берілгенін алмағанды. Нектесегіз, Алла бізсіз тамамлыққа жетмес үчін, Аллах бізні үчін аннан да егісін қазырлағанды.